Dobrý večer, moc vás vítám na dnešní naše setkání. I když dole je napsáno Hatha Yoga, tak a pokračování a tak dále, tak tohleto s Hatha Yogou nemá co dělat, ale nevím, já jim to tam nepsal. V životě jsem jim Hatha Yogou nepsal, ale oni si napsali, takže se jenom omlouvám, že to je takové, jaké to je. A tedy dneska je taková trochu zvláštní ta přednáška jiného typu než normálně, totiž takhle ne jiného typu, ale jakoby od někoho jiného, to, co jste ještě neslyšeli, většina z vás, a to jsou satsangy Roberta Adamse. A budu rád, když mě řeknete potom váš názor na to, protože já jich mám spousty a oni v Česku, myslím, vůbec nejsou a jsou v Evropě, rozdělávacíme to Američan, a byl to přímý žák Ramana Maharshiho, který tedy asi v roce 1948 nebo kdy k němu přišel a tam tedy nerealizoval, když předtím měl, trvali teda podle Ramana Maharshiho, když předtím měl velmi jasné a přesvědčivé zážitky Atmana a to bylo tedy někdy v jeho školních letech, v 14 letech a podobně, kde o tom taky někde píše. A pak procházel různými těmi kuruji, až skončil tedy u Ramana Maharshiho, kde snad potom 5 let v Indii nebo vůbec v Tiruvannamalai byl. A jeho satsangy, které jsem obdržel z Londýna, když jsem tam byl na návštěvě v roce 94, to ještě tehdy žil, tak jsem s ním taky byl v písemném styku a velice dobré dopisy nebo dobrá korespondence byla, hlavně samozřejmě z jeho strany. A tak dneska je to první seznámení s ním a jmenuje se to Osvobození od mysli a je to satsang z 31.3.1991 právě před Velikonocem a asi tak něco podobného, jako jsou Velikonoce, které jsou nyní před námi. A úvod napsal vždycky, ne vždycky, později už nepsal nikdo úvod, ale na začátku psal úvod nějaký Ed Muzika, Edward Muzika, jestli byl psáno z jako česky, jestli byl českého původu, to nevíme, ale psal velice zasvěceně a ten úvod od něj začíná teda ten satsang, teda respektive ten přepis toho satsangu. Satsangický je téma, které si Robert zvolí a pak dává příležitost otázkám a odpovědím. Ty jsou všechny tady zachyceny. Tak, úvod. Přicházejí na svět tiše a ve skrytu. Jsou jako zablísknutí. Prohlédnou si svět a v mžiknutí oka zmizí. Jen málo kdo je spatří a ještě méně je těch, kdo se řídí jejich radami. Takový byla je běh života většiny velkých lidí, proroků, mudrců a božích vtělení. Kristus zemřel na kříži, stejně jako křižovali zločince. Z jeho 12 žáků ho jeden zapřel v hodině zkoušky. Nyní ho miliony přijmuli jako ideál. Po Buddhovi byla jen hrstka stoupenců a dnes, po 25 stoletích, třetina světa mu vzdává úctu. Není se však co divit, že svět jim málo rozumí. Jak bychom jim mohli rozumět, když máme omezený pohled? Jedině silný chápe sílu a nikoli slepice, ale slon rozumí lvu. Jenom velikost oceňuje velikost a Bůh realizuje Boha. Ačkoliv jsou pravý Kristus a Buddha v nás, přece jedni, když tuto skutečnost realizujeme, teprve tehdy jsme schopni chápat samotného Krista a Buddhu. Tolik tedy úvod. Satsang. Robert. Dobrý večer, srdečně vás všechny zdravím. Oslavujeme Velikonoce a začátek jara. Při takové době bude dobře si promluvit o svobodě. Mojžíš v době, kdy žil, vyvedl Židy ze země egyptské a tím je osvobodil. Ježíš překonal tělo a tak se stal svobodným. Z jara rozkvětají květy a listy raší na stromech. Všechno je úplně nové. Toto všechno je vhodná doba si o svobodě promluvit. Svoboda od čeho? Svoboda od mysli. Svoboda od strachu, nedostatku a utrpení všeho druhu. Vaší pravou přirozeností je svoboda. Nejste omezení ani tělem, ani myslí. I když se zdá, že tomu tak je, ujišťuji vás přesto, že jste zcela svobodní. Je to jako ona historka o člověku, který byl uvržen do vězení. Strávil tam mnoho let a nikdo za ním nepřišel. Jídlo dostával každý den podstrčené pod dveřmi. Byl ve vězení dlouho, snad 50 let. Narostly mu dlouhé vlasy a vousy a byl tím vším zhnusen. Jednoho dne, když to nemohl vydržet, tak se rozhodl, že si vezme život. Jak to však udělat? Řekl si, že zkusí rozbít hlavu o dřevěné dveře. Jak však vzal za dveře, byly volné, šli otvírat. Dveře nebyly nikdy zamčené. Vyšel ze dveří a nikdo si ho ani nevšimnul. Byl volný. Mohl být volný hned od samého začátku, ale zvolil si vězení, protože se nikdy nedotknul dveří. Tato skutečnost oslovuje kde koho z nás. Myslíme si, že máme problémy. Myslíme si, že jsme tělo, mysl a že jsme omezeni. Málo víme, že máme schopnost překročit vesmír a stát se zcela svobodní. Namísto toho se ztotožňujeme se světem. Ztotožňujeme se s osobností, podmínkami, místem, věcmi. Věříme, že jsme se narodili a že budeme žít vymezený počet let a že umřeme. Jaký pak je potom účel života? Tvrdě pracovat, trpět a pak všechno přenechat dětem? Ti odejdou z domova a za první týden utratí vše. Co je tedy účelem života? Říkám vám pravdu, když prohlašuji, že život jako takový nemá účel. Hmotný svět nemá účel. Nemá účel, protože neexistuje. Můžete mi namítnout, že ho vidíte, cítíte a že jste v něm. A jste vy? Nejste také jen snem? Jste účastníci snu. Ve snu chodíte do školy a ve snu se oženíte, provdáte a máte pak snové děti. Ve snu máte také dobré zaměstnání. Stanete se prezidentem Spojených států, králem nebo královnou a vy tomu všemu věříte, že to je skutečné. A nikdo vám není schopen říci, že tomu tak není. Kdybych k vám přišel a ve vašem snu vám řekl, nestotožňujte se s tím, co sníte. Smáli byste se mi do obličeje a řekli by, jste pravděpodobně, podívej se, Roberte, mohu tě štípnout. Co pak to můžeš ve snu cítit? A já bych vám odpověděl, ano, je to snové štípnutí. A proto cítím snovou bolest. Všechno naše povídání ve snu se odehrává. Vy tomu však dále nebudete věřit, protože bez totožňování pokračujete. Jednoho dne však ráno se probudíte a najednou víte, že všechno bylo jen snění. Zdá se, že svět se tomu podobá. Je to tak? Vždycky vám však říkám, proč byste mě měli věřit? Existují přece metody, kterými můžete sami pravdu objevit. Jak procházíme životními změnami, prožíváme dobré i špatné zkušenosti. To je svět dvojnosti. A nemůžete se tomu vyhnout. Pro každé kupředu je i zpět. Pro každé vzhůru je i dolů a tak dále. To znamená, že když zažíváte jedno, jednoho dne musíte zažít i opak. To ovšem neznamená, že to musí být v jednom životě. Tím pochopíte, proč některé děti se narodí v rodinách, kde vládne bída, v zemích, jako je Kambodža, Vietnam, Irak a podobně. A nepotká je jediný den, který by byl naplněn mírem. Zatímco jiní se narodí ve Spojených státech, třeba v bohatství. A po celý život nemusí pracovat jediný den. Je to štěstí nebo neštěstí? Má to nějaký důvod? Nežijeme ve vrtošivém vesmíru. Žijeme ve vesmíru zákona a pořádku. Vše, co jste si zasloužili. Může to znít tvrdě, když se to řekne, a můžete na to říct, Roberte, Nezasloužili jsme si, aby mne auto porazilo a teď jsem mrzák. A vy nevíte, proč se vám to mělo stát. Můžeme na to jenom říct, snad z důvodu předchozí existence, kdy vy jste někoho přejel vozem a teď se vám vrací váš karman. Kdo jsou na začátku duchovní cesty, tak ty procházejí takovým způsobem a diví se, jak se věci stávají. Proč někteří trpí a jiní ne? Proč jsou někteří nemocní a jiní zdraví? Někdo je bohatý, jiný chudý. Někteří jsou šťastní a jiní jsou na tom bídně. Proč se ty věci stávají? Všechno má svůj důvod a důvody jsou ve vás. Vy však netoužíte hlouběji proniknout do tohoto předmětu. Co pak se vám před chvílí neřekl, že svět nemá žádný účel? Vy ale říkáte, je to vtělování skutečné? Je karman opravdový? Když zemřu, narodím se znovu? Existují skutečně astrální, mentální a příčinné úrovně pláně? Odpověď na to zní. Pro koho existují? Existují jen pokud věříte, že máte vztah s jevy vašeho těla a mysli. Dokud pociťujete, že jste tělo, pak bude mnoho těl a ty nikdy nepřestanou přicházet. Budou stále znovu a znovu přicházet. Přičemž budete procházet novými a novými karmonovými zkušenostmi. To je ona velká iluze, známá pod jménem Mája. Mnoho duchovních lidí rozumí Máje a mají přesvědčení, že vše, co se týká pouze, že to je vše, co se týká pouze fyzické plání. Ale Mája je vesmír, celý vesmír. Mája je iluze. Někomu to připadá velice reálné. Jak se ale z této nestáze dostat? Lidé jsou zpravidla přesvědčeni o tom, že když se jejich stav změní, že vše bude v pořádku a říkají, jsem chudý, ale zbohatnuli, nebo když se uzdravím, až přestane ta moje bída, budu zase šťastný a všechno bude dobré. Bohužel tak tomu není. Vaší přirozeností je dosáhnout štěstí. Pravé, neskalené štěstí, které je věčné. K tomu je však třeba se stát nepřívislý ke světu. Neříkám, že se máte všeho vzdát. Neříkám, že máte žít v jeskyni nebo v lese. Jen se máte v mysli všeho vzdát. Když se v mysli všeho vzdáte, pak zbývá čiré uvědomování, vědomí, absolutní skutečnost a to je vaše pravá přirozenost. Jak vidíte, nejste vaše tělo, nejste vaší myslí. Vy nejste vesmír ani svět. Své ztotožňování však musíte změnit. Jak se to udělá? Jednoduše tím, že víte, co máte dělat. Stojí tedy poznání na začátku duchovní cesty. Je to poznání, že máme uskutečnit já jsem, který jsem. Nejsem něco, s kterým bych se měl ztotožňovat. Kdo jsem však já? Tato otázka nemá nikdy odpověď. Je tomu tak proto, že vy sami jste odpovědí sami o sobě. Kdybyste odpověděli na otázku, pak to musí být konající, vidící, který vidí, ji vnímá a odpoví na ní. Dokud se tak děje, je to vždycky naše mysl ego, kdo na otázku odpovídá. Musíte začít s postupem, který začnete hned ráno, dříve než vstanete, než si řeknete jsem vzhůru. Snažte se spatřit v mysli, všimnout, odkud já přicházím. V čase probuzení, než se probudíte, jste v hlubokém prostoru vědomí. Jste v pravé povaze. Jakmile však vyslovíte slovo já, vše zkazíte. Vy byste já neměli vokalizovat. Myslete automaticky, aniž byste věděli, jsem probuzený. Jakmile jste to učinili, zeptejte se sami sebe, kdo je ten probuzený? Je to tělo? Kdo je probuzený? Říkáte, spal jsem. Stejné já, který je vzhůru, stejné spalo. A proto říká, já jsem spal. Pak říkáte, měl jsem sen. Zase to je stejné já. Já je tu vždy. Pak se ptejte, kdo je to já? Odkud přišlo? Co je jeho zdrojem? Držte se toho já. Držíte se já tím, že kladete otázku, kdo jsem já. Nezní to jako správně vyřčené. Nezní to proto, že normálně vztahujeme já k našemu tělu. A vy se ptejte, kdo jsem já? Kdo jsem já? A buďte sticha. Podaří-li se vám na začátku být tiší, zjistíte, že vaší myslí prochází množství myšlenek, všechny možné. K tomu se ptejte, komu ty myšlenky přicházejí? Na jejich druhu vůbec nezáleží. I kdyby sdělovali, já jsem Bůh, já jsem Ráma, Nirvana, prázdnost, vůbec nezáleží na tom, co myšlenky sdělují. Kdybyste byli Brahman, kdybyste byli Nirvánou, vědomím, nikdy byste to nevyslovili. Pravé já, Atman, je mlčením, nemá hlas. A opět se ptejte sami sebe, komu ty myšlenky přicházejí? Myšlenky, které se snaží říkat, já jsem Brahman, já jsem absolutní skutečnost, ke komu přicházejí? Přicházejí ke mně a já je myslím. A kdo je já? Odkud přišlo já? To se nazývá přebývání v já. Jak držíte to já? Tím, že se dotazujete, kdo jsem já? Nebo můžete říkat také já. Vždy, když pro sebe pronesete slovo já, stává se egomysl slabší a slabší. A já jde do větší hloubky. Až do středu vašeho srdce. Stáváte se tam naplněním mírem. Můžete říct, já jsem. Ne, že jste to či ono, to jen kazí. Pouze já jsem. Já jsem bytí. Bytí je absolutní skutečnost. Je vaší pravou povahou. Když tuto otázku kladete znovu a opět, nacházíte radost a blaho. Najdete naprosté štěstí. Pro naši dobu je toto nejlepší cesta, abychom se probudili k sebrealizaci. Je to nejlepší a nejvyšší metoda. Jiné metody jsou také dobré, ale nevedou přímo k transcendenci. Sebezkoumání nemá nic společného s meditací ani s jogou. Nemá nic společného s modlitbou. Je pro zralé duše. Pro mysl, která se jeví do určité míry intelektuální. Budete-li však příliš intelektuální, nebudete schopni uchopit a naučíte se pouze teorií, suchá slova. Budete schopni citovat všechny fráze, ale nikdy je neprožijete. Nemáte-li mít zkušenost prožitku, je třeba, abyste se zcela podrobili. Vzdali se v já jsem. To vyžaduje oddanost, lásku, bhakti, úplné vzdání se. Ty jdou pospolu. Tak, jak budete provádět sebezkoumání, zdáváte se vašeho těla, mysli, vašich záležitostí, vašeho ega, všeho. Jednoho dne se probudíte a budete volní. Tak toto by mohla pro dnešek stačit. Děkuji vám. Jsou nějaké otázky? Otázky. Roberte, láska, kterou člověk cítí, když zpívá nebo když hraje na nějaký nástroj, je to láska přímé, je ta láska přímé vědomí? Je to láska a blahovědomí, které prostupuje mysl, i když je tehdy filtrována? Robert. Doopravdy to tak není. Vědomí se nemůže myslí filtrovat. Máme-li si být vědomi samého vědomí, musíme mysl zcela překročit. Vědomí je samoobsažné. Samoobsažné. Naprosto nemá co dělat s myslí. To, o čem mluvíte, o zpívání, když hrajete krásnou hudbu, když se vás dotýká ono cítění, to je na cestě k tomu. Ale činí vaše zaměření jednobodové. Bude-li vaše mysl jednobodová, pak můžete snadno provádět sebezkoumání. Pokud vaše mysl myslí na množství věcí světa, na vaše zaměstnání, rodinu, na váš vůz, vašeho psa a na já nevím, na jaké ještě jiné věci, pak je těžké proniknout. A proto zpíváme, provádíme jógu, různá cvičení, zpíváme padžány. Čímž se mysl stává tichou a klidnou. Jakmile si mysl utiší, podobá se klidné hladině čistého jezera. Taková odráží slunce, měsíc, hvězdy. Je-li však kalná a zčeřená, neodráží nic. Podobně tomu, když je vaše mysl tichá a jasná, odráží božství ve vás. Je-li skalená, odráží svět. Všechny tyto věci jsou dobré. Zpívání, yoga, bhajany, vše pomáhá. Všechno vede k atmavičáře, k sebezkoumání. Otázka. Může se emocionální láska stát božskou? Může nekonečně narůst a zmizet v božské lásce? Nebo realizovat jednost v božské lásce? Robert. Co míníte pod pojmem emocionální láska? Otázka. Teda dotazující. Nějak se rozpustit v citu, jak je tomu asi přispívání. Robert. Znovu říkám, že to všechno pouze utišuje mysl a uklidňuje mysl. Činí ji míruplnou. Tehdy bude vaše pravé já prosvěcovat samo od sebe a vaše mysl se absolutně utiší. To však se nestane zpíváním či prospěvováním. Smyslem těchto je utišit mysl. Když mysl stichla a všechno prospěvování ustalo a všechna hudba ustala, vstoupili jste do místa, kde nejsou dění, a pak se probudíte pro vaše pravé já. Otázka. Kdy to vůbec může být, že naše mysl nebude potřebovat nějakou pomůcku, aby byla ticha? Robert. Když se budete držet praxe, pak ať používáte jakoukoliv metodu, meditaci, užívání manter nebo cokoliv jiného, co zjistíte, že vám pomáhá. Je pravda. Když to člověk prováděl v předchozím životě, pak mu to půjde v tomto životě daleko snadněji. To všechno jsou však jen triky, jak utišit mysl. Pro většinu lidí jsou nezbytné, nikoli však pro každého. Otázka. Roberte, zmínil jste bhakti jógu jako cestu, která vede do stavu bez ega, do stavu já jsem. Jsou také jiné variace jógy, jako kriya nebo raja yoga, která vrcholí v plnosti. Robert. Realizaci sebe zkoumáním je nejbližší bhakti yoga. Kriyas, mantry a kundalini yoga jsou sami o sobě velmi dobré. Otvírají čakry, způsobují rozvinutí siddhis, sil. Ale se seberealizací nemají nic společného. Těchto věcí je třeba se opravdu vzdát, pokud chcete dosáhnout seberealizaci. Toužíte-li po silách siddhis a chcete-li být mocní, pak provádějte siddha jógu. V Upanishadách se však říká, pokud jste zapleteni do jejich praktiky, můžete procházet tisícemi vtěleními a stále se budete pohybovat v jejich úrovni. Někteří jogíni však nazývají seberealizaci siddha jogou. V takovém případě záleží na tom, co se chápe jako siddha yoga. Všechny ostatní, jako ashtanga yoga, hatha yoga, karma yoga a podobně, jsou sami o sobě velmi dobré, ale nevedou k svrchovanému probuzení. Otázka. Mohl byste je uvést do určitého pořadí? Robert. Rája a hatha jsou pro vaše tělo a mysl velmi dobré. Rája vás učí být mentálně velmi silnými. Ovšem to, co chceme, je zničit mysl a ne ji učinit ještě mocnější. Proto znovu říkám, že džňána józe je nejbližší bhakti yoga, oddanost a vzdání se. Otázka. Není něco, co je víc než bytí? Nisargadatta Maharaj, to je džňána jógin, který žil tak asi před 25 lety, říká, že bytí je potrava. Robert. Pokud se na to díváte z tohoto hlediska, je možno říci, že je potravou. Ale pravé bytí spočívá v tom, co máte na mysli. Slovům se dává mnoho významů. Pravé bytí je já jsem. Pravé bytí je já jsem. Pravé bytí můžete nazvat poslední skutečností. To je můj názor. A tento význam používám. Jak vidíte, když se čte mnoho knih, nastává z toho zmatek. Přesto, že spisovatelé to dobře míjí. Mluví o svých osobních zkušenostech a snaží se je vyjádřit slovy, což bývá velmi těžké. Někdy používáme slovo a ono má více významů. Používáme slovo parabrahman nad brahman. Para je nad. Co je nad brahman? Vaše pravé já, vaše skutečnost je nad brahman. Je to já, my však užíváme slovo brahman. Pro mnohé to znamená stejné. I tak to nazývala Ramana Maharshi. Proto vždy říkám, pracujte na sobě. Ze slov si nic nedělejte. Překročte je. Mějte zkušenost sama sebe a už nebude o čem hovořit. Dokud jste však čtenářem knih, nikdy nepřestanete číst knihy. Čtení nutno věnovat čas, ale nastane i doba, kdy se nutně musí přestat se čtením. Je třeba odložit knihy a intenzivně cvičit a zasvětit život praxi. Co máte v životě na prvním místě, to získáváte. Přemýšlejte, co je ve vašem životě první. Dům, kniha, zaměstnání, tělo, rodina. Čemu poskytujete pozornost, to vám pozornost vrací. Pokud myslíte stále na Boha, Atma vědomí, pak si prospěvujte já jsem spolu s dechem. Při vdechu říkejte já a při výdechu jsem. To nakonec překročí všechno. Začněte pociťovat mír, jaký jste předtím nikdy nepociťovali. Hluboký mír. A pak začnete mít najednou pocit nesmrtelnosti. Na to už nejsou slova, která by to vysvětlovala. Uvědomíte si, že jste všepronikající. Vždy jste byli všepronikající. Nikdy tomu nebylo, že byste nebyli. Nikdy jste se nenarodili a nikdy nebude, že byste nebyli zmizeli. Jste všudy přítomnou absolutní skutečností, svrchovanou jedností. Vaší pravou přirozeností je nirvána, prázdnost. Já jsem, který jsem. To musíte pro sebe objevit. Děkuji vám, že jste přišli. Rád bych slyšel k tomu nějaké vaše názory k tomu způsobu satsangu, protože jich mám mnoho a měl jsem v úmyslu je na podzim přečítat. Ale chtěl bych slyšet váš názor.
Já myslím, že jsou velmi přínosné. Mně se to taky musí.
Prosím, děkuju. Další. Já bych opravdu rád slyšel, když řekne někdo ne, tak prosím vás, ne, ano, ano, jo, ale rád bych slyšel názor. Je to poprvé, co jsme tohle to slyšeli. Děkuju. Dále má někdo? Ano. Jiné otázky k tomu nejsou. No, aby nebylo jenom teorie. Se dovolením teď vezmu zase sako, protože přeci jenom, když sedí člověk, tak se nepohybuje. Tak je chladněji. Tak. Co byste řekli tomu, kdybychom nedělali jenom takovou tu teorii tady a tu jednoduchou věc, jsem oblečený, tu jednoduchou věc, kterou tady Robert navrhuje, a o které říká, že je velice účinná, to jest tedy, že pokud myslíte stále na Boha a tma vědomí, pak si prospívujte, já jsem spolu s dechem, čili vnitřně, ne na hlas. Při vdechu říkejte já, a při výdechu jsem. To nakonec překročí vůbec všechno. Pojďte si to na 10 minut vyzkoušet. Při vdechu je já mentálně. No.
Právě protože to já mám většinou spojení s tím tělem naším. A když budeme při tom nádechu tedy říkat to já, je důležitý myslet, nebo snažit se teda to já se uvědomovat nějak vnitřní, nebo nechat to jenom tak a nemyslet.
Ne, jenom tak a nemyslet. Jenom, protože jen do toho vnesete myšlenky, pak už do toho vnášíte, že jste něco. Kdežto, když říkáte jenom já jsem, bez přídavného jména, tak ho oprouškujete. To je smysl těchto a také praxe vám sama ukáže, to mysl logicky se brání tomu, aby to dělala. Protože říká, no to bude posilovat moje ego. To je právě trik mysli, aby se to nedělalo. Čili vyzkoušejte napřed a potom po těch 10 minutách, když budete mít jiný názor, klidně ho řeknete. Čili, jak ještě jednou říkáme, při vdechu je to já a při výdechu jsem.
se nezapomíná. Ale na to je teda tak dobře.
Tak co vaše tělo? Komu se to nedařilo? Tak jako... Ano. Ano. Můžu se vás zeptat, kde jste se pociťoval v sobě?
No, já jsem dneska trochu unavený, takže jsem se cítil celkově jako těžký.
Ano, no, když je člověk unavený, tak to je teda vždycky fyzická námaha, ta opravdu tedy neslouží. Jo, to je známo. A měl jste jako více myšlenek, nebo jste neměl žádné?
Více.
A teď, kde jste se pocitoval? Nám totiž ta otázka a odpověď, jestli můžete na to říct.
Tak nějak v tom středu těch prsů.
Tak to jste musel být hodně unaven, protože když se člověk ve středu prsou, tak nemývá tolik myšlenek, než když se pocitoval v hlavě, tak má hodně myšlenek, ano. Tak jste asi byl, jak sám jste řekl, to nejde dohromady, bohužel. Těžká fyzická práce asi, nebo psychická. Má někdo nějaké, chtěl by nějakou doplňující otázku k tomu, jak mu to šlo, či nešlo? Prosím.
Mně se stalo, že se mi ze začátku šlo snadno, ale potom mě začalo kručet v žaludku. A úplně se mi to, nevím, jsem tam měla myšlenky, že půjdu jíst, nebo já, prostě mě to odpoutalo, pak jsem se to zespátky, já jsem si to uvědomila, pak jsem se to zespátky vrátila. Jako, když mám pocit, že čím je to díl, taky to záleží, jsem měla hodně snadno dneska, jsem se zastavila, taky cítím tu únavu, ale když se uvědomím, tak se zpátky vrátím. Myslím si to uvědomila, není to souvislé.
To nikdy není na začátku souvislé. Ale přeci, když si to uvědomíte, to je to vědomí, to uvědomování, ano. Chvíli toho čirého uvědomování a vy se vrátíte zpátky. Když se stotožníte s něčím jiným, to je hlavně teda s tělem, ano, a s myšlenkami, tak vás to vezme pryč. A když si uvědomíte to, já jsem a začnete přebývat v tom, teda pozorností, co to je pozorností, ano, no, pak se odpoutáváte. Tak jenom to bylo potvrzení toho, že on, je to pan Robert Adams teda myslí opravdu a má v tom praxi. A je to teda taky popisováno v Ramana Maharshiho a tak dále. Ale není to jeho jediná metoda, ale jaksi byl žákem, který i přímo přebývala, měl byl by znamenán jeho velkou pozorností, tedy Ramanovou. Tak. To je asi, jestli nemáte nikdo žádnou otázku. Další ještě. Prosím.
Já mám teda, nemám jasno, jak je to s tím zákonem karma. Když člověku přihodí něco špatného, je to třeba následek něčeho předešlého. Ale jak byste třeba říkal, že teď někdo zase zavní, jak by mě to vrátí, ale ten druhý člověk si zase jako zadělává naši karmu, na další karma. Je možné, aby se to tam neustále řetězilo?
Počkejte, my jsme se nerozuměli.
Něco se mi stane nezapravného.
No.
Může to být třeba důsob správný.
Ano.
Ale ten, kdo by třeba to špatně způsobí.
No, no.
Tak zase on si do budoucna taky zadělává na další karma, nebo
Co vy víte? Ne, tak pokud o tom nepřemýšlejte tak moc, protože vy nevíte, proč on to udělal a on to třeba musel udělat, ano. To je jeho prarabdha karman, musel udělat. A z toho on, to není jeho vůle, z toho on není souzen. Z toho on není souzen. Prosím? Ano, to je, pane, dej mu rozřešení. Rozřešení jsou v tom místě, kde ti lidé, kteří sice něco udělají, ale sami teda ani nechtějí a udělají to, to je z důvodu, to je z boží vůle musí, protože se má v rámci jeho režimu něco nastat, třeba naplnit váš karman, ano. Čili z toho není souzen a není nevyplývá mu z toho karman, ale to jsou jenom tyto případy. Jo? Když je to tedy v rámci jeho vůle, jeho režie, pak z toho žádný karma neplyne. To je to, pane, dej mu rozřešení. Ano, jak modlí teurgové se takto modlí a rozřešení podle nich bývá do 42 dnů po smrti. No a oni se modlí o to, aby to bylo dřív. No. Tak to je toto, čili dobře se zeptala. No, ne, je to bez konce. Proč by to mělo mít konec? Konec to má tehdy, když překonáte karmán, když poznáte, kdo jsem já, pak se veškerý karmán rozpouští. Ale do té doby existuje stovky, tisíce vtělení. Ale právě toto poznání rozpouští veškerý karmán. Prosím. Jinak vy se neosvobodíte od karmanu.
Já se teda ještě zeptal, prosím vás, podle čeho se pozná, že člověk už je schopný začít provádět atmavičáru?
No, dobrá otázka. No, zásadně Ramana nestanovil podmínky pro toho, že by někdo byl schopen, že by byl schopen nebo neschopen provádět atmavičáru. Ano. Samozřejmě ten, kdo je kdo je tedy intelektuálně nebo bakticky založen a tíhne k poznání božství, je přirozeně daleko lépe připraven na atmavičáru než kdokoliv jiný. Čím je větší touha po poznání, tím větší připravenost. Čím, když vás zajímá opravdu jenom Ferrari nebo já nevím co, no tak pro sebe zkoumání asi vám nezbyde dost, ačkoliv nic proti Ferrari třeba, ano. Ale jako jsou to jiné zájmy, čili tento, je to věcí, jak tady říká také, když myslíte pořád na Boha, no pak jste tedy úplně připraven. No a to je ale proces. V tom jsou přechodná stádia, nebo postupná. Všechny jógy, ať jak říkal zde mantra yoga a karma yoga a podobně, jsou jógy velice vhodné, protože připravují, zužují pole mysli v tom směru, ve smyslu teda zužují ho na ten jeden jediný cíl. No a čím víc po tom cíli toužíte, tak tím víc jste připraven pro sebe zkoumání. Ptá se tady, jestli jste si všimli, co je pro vás hodnota? Co je pro vás na prvním místě, on tady říká, jo? Co je na prvním místě? No, když to je právě ta otázka. Samozřejmě na začátku nebývá na prvním místě, a třeba bývá na třetím, na čtvrtém, zaplať pánu za to, ano. Ale prochází ta bytost zkušenostmi a stále vidí, že všechno je potřísněno nedokonalostí a dělá s nejlepší vůlí a nejlepším úmyslem. Dokud je ego, tak je nedokonalost. A i když to tak třeba nemyslí, tak to špatně dopadne. Tak víc a víc začne toužit potom věčném štěstí a na to mají všechny lidské bytosti právo. A to věčné štěstí spočívá v poznání sebe sama. Protože to je neměnné. Čili pokud toužíte po poznání, tak nejsou žádné přijímací zkoušky. Má někdo nějaký dotaz? Ještě. Prosím.
Mě zaujalo, jak jste mluvil o tom čtení těch knih. Já třeba sama z vlastní zkušenosti, tak vnímám, že zajímá o knižky, nebo když tady o tuto cestu na jogy, tak tím se to probouzí moje touhu, tak já si, jako, si myslím, to přijde samo, ta potřeba, že už nemůžu, jo, že už nebudu mít potřebu čistou knížek, nebo zatím to cítím v sobě takový jako motor.
Ano, já vám rozumím. Ne, je to správná otázka. Prosím vás, přečíst, studovat se musí. Studium musí být knih. Ano, ale těch, které pojednávají o transcendent, o přímé cestě, teda k poznání svrchovaného já. Ramana doporučila Ribhugitu, Alam Onde, a já nevím, jak česky se to všechny tyto jogu vašistu a samozřejmě Bhagavad Gita a tak dále doporučoval znovu a znovu číst a studovat. Protože to, jak byste právě říkali, jak se má mysl jednobodově zaměřit. Ale když už potom jednou je jednobodově zaměřená a ví, co má dělat, k čemu je to další čtení? Tam říká, že musí nastat okamžik, kdy přestane čtení a bude se jenom cvičit. Když už všechno vím a nepochybuji a nevystupují ve mně pochyby a opravdu jiný zájem nemám a mám to na první hodnotě, na prvním místě, je to mou nejvyšší hodnotou. K čemu je mi další čtení? Ale když mě skutečně zajímá, jak se znovu vracíme k tomu Ferrari a tada, tak čtěte, no ale čtěte teda, dneska se čte přehršle knih o všem možném a jak tady sám říká čakry a všecko to je dobré, ale nevede to tedy k seberealizaci. Je to ale ke sklidnění mysli a nemá to tedy, není to teda zavržení hodné. Záleží na tom, co je vám na prvním místě. Máte ještě někde nějaký dotaz? No, tak. Děkuji vám pěkně a než to úplně ukončí, ne, já bych jenom řekl pár slov pro na příště. A to příště začínáme tedy s Vedantou, ano, protože ono se o Vedantě, každý říká Vedanta se, Vedanta ta, ale co to vlastně Vedanta je, to kdyby vám někdo dal tu otázku, tak budete možná rozpačtí a nebudete vědět, co s tím. Tak jsem si myslel, že by bylo dobře, kdybychom ještě v tomto pololetí tuto otázku, než začneme s příštím rokem, učinili. Takže bude teda Vedanta a pak bude následovat, to je tedy v dubnu, to je v dubnu tady, a pak bude v květnu a červnu v Art Gallery Cesty ke světlu Advaita Vedanta, no, což tedy napřed musí být Vedanta a potom teda Advaita Vedanta. Co to ta Advaita? A to bude na dva díly, protože je to velice hutné, tak to budou krátké přednášky, které tak ty čtyři strany, ale budeme se to říkat hezky pomalinku, aby se to chápalo, tak to máme tedy, mám tedy já na programu, jestli vám to, jenom abyste věděli, že to je náročné a že to teda bude navazovat na sebe. Jo? Je to dobré, to patří také i k tomu sebezkoumání a podobně tak dále, ale je to teoretický podklad toho, jak to vlastně všechno vzniklo. Já vám děkuju za pozornost a přeju vám vše dobré. Hare Om.